Maki, ta wedo kpogo. Jezu kpodo akwavu tonle kpoko sekpo Jeluzalemu. Bokodo mali mali medo betani kpodo. Betifadie kpo. Do olivu tinsu okpa. Bo Jezu se akwavu ton wedo. Bodanu yedo.
Mi igleto koro nukon mi ton neome. Mi biome trolo o. Mina mo tochi vie di medemako hak bede a ordo kpodo sisi. Mi tukani. Pokple wanu mi. Mere kakano u miro mo ae obi omi hun. Mi igbe ni do. Nu ton e rudo a kluno. E ne ome na je nu mi trolo. Bo mina kple wafi.
Ye ka itoku ome. Bo mo to ti vi do kpodo sisi do ronde to. Do alikpa. Bo tuin. Me do te finele de kambio ye do.
Ani wawe mi kadene. Ne ka gbongbo mi lo kantunu to ti vi owe.
Ye ka igbe nu ye le Jezu dogbon ye. Boy joy do ye plato ti vio wanu Jezu bote awu ye ton leyin to ti vio di bo Jezu di don di me gegete abo ye ton leyin aliyo di me degbo amakoyin aliyo di bo me do nu konu Jezu le podo me do gudo ton le pono suko bonodo
ozana susunu me jawe da klono yin ko me susunu a kho sururu e jawe A khosururu ton mi ton David ton Hosanna Susunu mawu a jalonon do tikwe
Jezu yi Jerusalem bo biyo si se khome le bokpon le nu le do yi gbon wa e ka mo do we nu koro si se iwe o e podo mese do ton wewe lepo leko i Betani ai gon gbe ton we nu e Jezu podo mese do ton lepo wa do Betani go si we o Conversing. E ka mo figitin de sedo. Bo edo ama gandi. Bo edido atiyon sa. Bo na kwando emina mo sisten de diadi. Lo o. E yi atiyon sa o. E mo nou tiro di tonze ama tonle wwa. Don gwenwe enosyeyon kostu wwa. Jezu kadonu atiyon do.
Mede di masod bu sisten to ek bede o.
Bo akwanfu tonle se kwe edone yon. Jezu podo mese do ton lepo lele ko wa Jerusalem. Bo Jezu biyo si se home. Bo jenu sa ton lepo do. Nu koto. E lo kwa mele bikpo nyaji. E fli akwe diyo ton le si ta bokwe. Bo fli akwane sa ton le si zinko le yi ayi. Bo do se nu ye do. Mede ni maso ren a jonu debu digbon si se home o. E ka jenu klon ye di do.
E ko wana do ma o kwa yo mame do. Kwe tiye yo. De kwewe enano yolodo. Bo akotale binano wado. Koka ma ou deme. Mi dele ka soto do a jotole sin a vatena.
Vosa nou kule ma ou togan lekpo do seklo meto lekpo. Se nou e Jezu wane yon. Bo jele ye na wakbombo wuy yo sin wede di. Ye kado ke si diwe. Do mele biwe nou kule me Jezu tono biyo a imena. E gweda nou wasu o. Jezu podo me se do ton lekpo ton si to kwa me. Ayi gon gbe ton zanzan ten o. Jezu podo akwan vu ton lepo wa so ali. Bodo yi we. Bo mo atin e Jezu donu o. Bo eko ku bi kaka i dodo. Pi e ka fli nu e je wa yi o. Bo danu Jezu do.
Mesi, po atin a donu o ne ku ne.
Bo Jezu yi gbe. Bo danu akwan vu ton le do.
Mi di nu ma o. Ma do nu bonu mi. E mede do nu so e do. Sesi fi bo je khume bo maka khonu pondo ayime a lobo dinu do nu edo emi de ona je o ina je ene we no dudo nu mi wedo nu de buwe mina bio ma udo deme o mi de ti do emi ko mo yi mi kana mo de jinu bo ei mi karo te bo do de kho e bo fini do nozo emi ton wa nu i do nu emi hun mi soke ene o to mi ton do se kho ona so kho ke mi lo mo Amo eyi mi mano so hwe keme an. To mi tondo se hwe ona so hwe keme lo mo an.
Jezu podo akwan vu ton lepo leko i Jerusalem. Bo biyo si se khome. Bo hwe nu e Jezu do sa di gbon khome we yo. Bo sa nu kule ma o ton gale. Podo se kule me ton lepo. Podo me kule po se kpo e. Bo kambi yo edo.
A che ti akado. Bo do nu e nele wa we. Me kana a che ene owe.
Jezu ka igbenu yedo.
naka horo kwo biomi nu mi na siton mi o nyero na do ache no do wa nu enele na onu mi meta se jan do bo e wa le we sinu me ma o wea abi gbetole mi do nu ma se
ye ka jadi do jido ye de tenti do
eyin mi igbe ni do ma we o ena kan biomi do bo e te o mi ma ka di nu jan
ye ka do ke si di nu togun o we bonodo
mi si hu gadin bodo petole we se do a do togun bi we so jan do mo pe ido ma utona
bo ye gbo bo igbe nu jesu do
mi tun wa
bo jesu do nu ye do
hun yen lo do me na che mi bo no do wa nu enele na o na do nu mi we a